Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Koliko košta biti žena? Sve češće slušamo o takozvanom porezu na roze, a reč je o polnoj diskriminaciji pri kupovini proizvoda, često čak i onih koji spadaju u osnovnu higijenu. I upravo to je tema današnje emisije Rečeno i prećutano. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, moje ime je Arijana Handan. Po pravilu, roze brijači su skuplji od plavih, ali i obične kreme za lice, pa čak i gelovi za tuširanje. I sad se pitamo da li firme i marketinški stručnjaci pokušavaju da nam kroz ružičastu boju možda prodaju ženstvenost i time nam serviraju porez na roze, kojeg većina žena nije ni svesna. Zašto su higijenski ulošci postali zamalo luksuzna roba? Jesu li žene samo targetirane od strane medija i društvenih mreža da prekomerno kupuju, ili su one zaista bolji potrošači od muškaraca? O ovome u emisiji Rečeno i prećutano danas govore moji gosti u studiju, sociološkinja, istraživačica i novinarka Hristina Cvetinčanin-Knežević i docent na Ekonomskom fakultetu dr. Veljko M. Mijušković. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Hvala na pozivu.
Hajde za početak malo detaljnije nego ja, gospodine Mijuškoviću, objasnite našim slušalcima šta je zapravo to porez na roze.
Pa evo, zaista zanimljiva tema i mislim da je možda i nedovoljno zastupljena u našim medijima. Ja sam primetio da se ovom temom ljudi uglavnom bave oko 8. marta, jer se tad pokreću pitanja nekih ženskih prava i tako dalje, i onda čini mi se da to ide više pro forme radi nego što je to realno pitanje kojim se bavimo. Suštinski ne radi se ni o kakvom porezu. To je samo kolokvijalni naziv za upravo to što ste vi rekli. Znači, prosto više cene nekih proizvoda koje su iste vrste ili upotrebne vrednosti kao neki drugi proizvodi koji bi bili za muškarce. I antologijski sad već primer tog brijača koji se pominje, koji je negde 10 do 15% poena skuplji u odnosu na znači onaj koji je roze u odnosu na onaj koji je plave boje, ili ajde, obično rečeno ženskih u odnosu na muške brijače, ali naravno tu se javljaju i drugi proizvodi, pričat ćemo kasnije o tome, znači od nekakvih higijenskih proizvoda do odeće, obuće, čak neka istraživanja pokazuju i neke vrste osiguranja.
Eto, Hristina, možda bismo mogli slušalcima da objasnimo zašto je danas i trenutno sada aktuelna ova tema poreza na roze.
Pa, ova tema je trenutno aktuelna u Srbiji baš zbog toga zato što je pokrenuta kampanja koja se tiče ukidanja poreza na menstrualne proizvode. U Srbiji ulošci, tamponi i ostali menstrualni proizvodi su oporezovani po poreskoj stopi od 20%. Sa druge strane, imamo dnevnu štampu koja je oporezovana 10%, što na kraju znači da je odluka da se koristi uložak ili tampon lična odluka, odnosno pitanje izbora, s obzirom da se oni tretiraju kao luksuzna dobra. Međutim, činjenično stanje je da kada govorimo o menstruaciji, govorimo o biološkoj funkciji koja nije pod kontrolom pojedinačne žene, devojke ili devojčice koje ima.
Eto, Odeljenje za potrošačka pitanja grada Njujorka sprovelo je pre nekoliko godina studiju koja je uporedila cenu preko 800 proizvoda i procenila razliku u ceni za iste tipove. Rezultati pokazuju da proizvodi targetirani ka ženama u proseku koštaju 7% više od proizvoda istog kvaliteta, često i sastava namenjenih muškarcima. Najveći raspon se vidi kod proizvoda za higijenu, gde žene moraju platiti i do 13% veću cenu. Dakle, istraživanjem su oni došli do cifre od 1351 dolara na godišnjem nivou koje Amerikanke plaćaju samo zato što su žene, odnosno zato što kupuju proizvode naznačene kao ženske. Da li možete možda, Veljko, da nam objasnite kako mi stojimo u odnosu na Ameriku?
Ja bih se na početku nadovezao na te, mi ih nazivamo suštinski istim proizvodima, ali ja sam se malo dublje pozabavio time da vidim zašto bi se uopšte javila takva razlika i tako dalje. Naravno, i prodavci, a i ekonomisti koji se bave ovim pitanjima to pravdaju na sledeći način. Stvar se u stvari posmatra preko paketa ponude, odnosno elemenata koji ulaze u njen sastav, gde je dizajn i upotrebno svojstvo proizvoda drugačije ukoliko mu dodate neke karakteristike koje ne biste imali kod bazičnog proizvoda. To ne mora da znači samo boju, To može obično da znači, ako govorimo, ne znam, o šamponima, kod nekih primjeraka šampona za žene, to su sa nekim dodatnim balzamima, ekstraktima i dodacima koji navodno dižu cenu, i onda je to razlog, kad kažem cenu, mislim na cenu inputa, i onda je to razlog zašto je finalna cena viša. Tako bar stoji obrazloženje. Ali onda kad pogledate sa druge strane činjenicu da su žene te koje i više kupuju nego muškarci, znači intenzivnije i češće, onda bi taj intenzitet nekako trebalo da nadomesti to što je nešto skuplje, jer oni to kupuju u većim količinama. Tako da generalno čini mi se da ta argumentacija ne stoji. Naravno, to istraživanje koje je sprovedeno na teritoriji Amerike, ono je veoma opsežno. Mi, koliko ja znam, do sada nismo sprovodili takvu vrstu istraživanja. I ja sam i za potrebe današnjeg razgovora, ali generalno kada sam imao jedan intervju na ovu temu, razgovarao sa različitim damama kod nas da vidim da li uopšte znaju za pojam ružičastog poreza. Većina nije znala. Onda sam im objasnio o čemu se radi i pitao sam ih za njihovo mišljenje po pitanju toga da li misle da su ženski proizvodi skuplji ili nisu. Mislim da uopšte ne postoji neka izgrađena percepcija, osim, na primjer, žena koje su i majke, odnosno supruge, pa kupuju proizvode i za sebe, ali i za svoje muževe, odnosno ove decu koje su muškog pola, tako da oni otprilike imaju neki uvid i znaju. I one su mi rekle da smatraju da da, znači baš su opet pomenule primjer tih brijača, gde je cena nešto viša, znači kod ženskih brijača u odnosu na muške.
Dobro, to je moj primjer dezodoransa.
Jest, da, naravno. Tako da, mislim da kod nas do sada, osim ovako nekih sporadičnih situacija, ja sam pomenuo malo pre primjer 8. marta, evo sad imamo jednu drugu situaciju, odnosno jedne druge okolnosti, to se onako više stihijski, odnosno ad hoc, poteže kao neko pitanje pre nego da se neko sistemski, odnosno dublje time bavi. Da li razlog tome što su im neke teme trenutno prioritetnije ili je prosto nizak nivo interesovanja za to, to je sad već dublje pitanje. Ali, koliko ja znam, mi nismo sprovodili opsežnije studije na tu temu.
Kristina, zašto, to što Veljko kaže, zašto su ove teme tako pokreću ad hoc?
Pa, ja bih se prvo nadovezala na nešto što je malo prerečeno, odnosno dopunila bi tim da kada govorimo o porezu na ružičasto, roze porezu ili pink taksu, ne trebamo samo da se oslanjamo na to da će žene neke proizvode platiti više samo zato što su žene, već da se oslonimo i da imamo u vidu i opšti kontekst koji kaže da postoji rodni platni jaz, odnosno da su žene te koje u društvu zarađuju manje. I iako mi nemamo tačne podatke za našu zemlju, imamo podatke za Evropu koje pokazuje da žene do 14% zarade manje u odnosu na muškarca obavljajući isti posao na istom radnom mestu. I u tom kontekstu pitanje roze poreza ili poreza na ružičasto nije samo pitanje da li ćemo kupiti ženski ili muški brijač, iako su u konačnici ta dva brijača ista, već je pitanje kako će to uticati na naš sveokupni budžet.
Pre ove emisije pominjali smo vi ja tu estetiku, pa da li možemo uopšte estetiku da dovodimo u obzir, odnosno kako estetski, da li žene više vole da je nešto lepše, i eto malo da se nadovežemo na ono što je Veljko govorio.
Pa, kada je reč o estetici, mislim da estetika sa jedne strane je jako subjektivna i zavisi od naših ličnih afiniteta, a s druge strane pojam ukusa moramo posmatrati u okviru nekog opšteg društvenog konteksta. I u tom smislu ja se ne bi nužno nadovezivala na ideju o ukusu kao o klasnom markeru, što na primjer Bourdieu spominje, već bi išla na to da mi jesmo kroz naše detinjstvo socijalizovani da određena estetika odgovara dečacima, a određena estetika odgovara devojčicama. I kada imamo to na umu, ne bih rekla da neki proizvodi namenjeni ženama koštaju više samo zato što su lepi ili lepši od onih muških proizvoda, jer mislim da muškarci imaju također razvijen osjećaj za estetiku, samo bih rekla da su ta dva osjećaja za estetiku oštro sukobljena, odnosno da ono što se čita kao estetski privlačno ženi ne bi moglo da bude čitano kao estetski privlačno muškarcu, jer bi sam koncept muškosti to doveo u pitanje. I ovdje bih samo voljela da spomenem da treba da budemo jako oprezni kada govorimo o muškoj i ženskoj estetici, a ne uzimamo u obzir društvo koje kreira te ideje o idealima, estetskim idealima, jer jako često možemo da zapadnemo u jednu vrstu neuroseksizma, odnosno u pretpostavku da je ženski mozak drugačiji od muškog mozga i da neke stvari jednostavno on ili ne primećuje dovoljno, nije sposoban da ih obradi, ili sa druge strane neke stvari koje ne smatramo toliko bitnim kao što je estetika stavlja na prvo mesto. Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now. Maybe let it burn out. Where I can't feel my face.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Današnja tema je porez na roze. Gosti u studiju su sociološkinja, istraživačica i novinarka Hristina Cvetinčanin-Knežević i docent na Ekonomskom fakultetu dr. Veljko M. Mijušković. E sada, govorili smo o odnosu Srbije i Amerike, govorili smo, malo smo zagrebali po ekonomiji, ali recite nam, Veljko, da li su žene, sasvim sigurno su žene stavljene u nepovoljniji položaj, da li je to rezultat isključivo ekonomsko-profitno orijentisane logike proizvođača i marketinških stručnjaka?
Mi kad govorimo o toj temi moramo da posmatramo profil potrošača prvenstveno, znači mislim da se tu negde krije ključ dela odgovora na ovo pitanje. S jedne strane, znači pokazano je u istraživanjima da su žene manje lojalne pojedinačnom brendu, a više su lojalne kvalitetu. I verovatno je kvalitet ono na čemu insistiraju i za koje su spremni da plate višu cenu. To je prva karakteristika. Druga karakteristika, žene se mnogo bolje informišu oko određenih proizvoda nego što je to slučaj kod muškaraca. Razmatraju različite opcije, posmatraju šta je bolje i donose odluku na toj osnovi, odnosno na toj bazi. Treća karakteristika je da žene više kupuju. Znači, bez obzira što duže obavljaju proces kupovine, one više kupuju i prosto su podložnije, ajde tako da kažemo, određenim marketinškim uticajima. I najvažnija stvar, manje su cenovno osetljive.
A izvinite sada što vas prekidam, da li to ima veze sa tim što su žene vrlo često zadužene za to da idu u kupovinu i da obavljaju neke Tako je, posao te prirode.
Može da se desi, ali
zato što
ne mora
da znači da žene više kupuju. Ne znam, recite nam vi, da li postoji istraživanja koje pokazuju da žene više kupuju?
Da, pa ovo su sve rezultati istraživanja. Mm-hmm. Znači, jedne strane, naravno, one su usmereni na proces kupovine, kao što ste rekli, zato što kupuju kao deo porodičnih, podele obaveze ili kako već. S druge strane, zato što prosto sklonije su procesu kupovine i duže se u njemu zadržavaju. Češće to rade i duže. To je neki standard, odnosno prosek. Naravno, to može da odstupa od pojedinačnog slučaja do pojedinačnog slučaja. To su neka objašnjenja, odnosno razlozi zašto bi neko rekao da ajde, možemo to da izvedemo na taj način, jer su sve to karakteristike. Ključna karakteristika zašto postoji takva razlika, verovatno, je ta spremnost ili manja cenovna osetljivost žena ako je u pitanju kvalitetan proizvod za koji su oni sigurni da će dati određene svojstva. Mi smo pričali o proizvodima koji su, ajde da kažem, namenjeni za žensku pojedinačnu upotrebu. Da li su to higijenski proizvodi, da li to odeća, obuća, to je nešto što zadovoljava njihove partikularne interese. Znači, mi ne govorimo o kupovini hrane ili nečega što će ona deliti u domaćinstvu. Tako da su delom to ekonomski razlozi, odnosno objašnjenje, ali ja se vraćam na ono što sam pričao na početku. Baš zato što žene intenzivnije, odnosno više obavljaju proces kupovine, ne bi smele da postoje te razlike, jer vi ćete to što ste dodali na vrednosti, to što ste određeni proizvod sa određenim svojstvima učinili dostupnim i imali veći trošak po tom osnovu, nadoknaditi većim intenzitetom, odnosno obimom koji one obavljaju u kupovini. Pogotovo, a pričat ćemo posle o tome, gde su žene postale za mnoge sfere bitni donosioci odluka i ključni u porodicama, čak i za neke kapitalne stvari za koje su možda ranije veće odluke donosili muškarci. Tako da mislim da i proizvođači i trgovci moraju veću dužnu pažnju da posvete ženskim klijentima, jer onog momenta kad ih izgube, teško će ih dobiti nazad.
Hristina, da li su žene izmanipulisane od strane industrije i generalno od strane marketinških stručnjaka?
Pa ja iskreno mislim da nisu i nadovezala bi se na novogoreće pitanje koje se tiče toga da li žene više i češće kupuju. Mm-hmm. Da, apsolutno se slažem, ali bih takođe skrenula pažnju i na to da je kupovina jedna od oblika neplaćenog kućnog rada i da žene u obavljanju neplaćenog kućnog rada neretko provode duplo više vremena nego muškarci. I u tom smislu, iako sam se bavila ovom temom dosta detaljno, još uvek nisam naišla na istraživanje koje bi moglo da razdvoji te dve stvari kada govorimo o potrošačkim navikama žena, pogotovo zato što je malo verovatno da će muškarci kupovati tampone, uloške ili neki drugi proizvod higijenski koji je namenjen ženama, odnosno koji oni neće koristiti. I ovde bih se vratila na temu koju smo spomenuli u prethodnom bloku, je to je pitanje estetike, odnosno koliko su takozvani ženski proizvodi prepoznati kao pretnji muškosti, pogotovo u našoj sredini, pogotovo na Balkanu. I u tom smislu mislim da je važno da kažemo da žene kupuju češće i zato one i bivaju targetirane od strane marketinških kompanija, ali sa druge strane one i kada kupuju u okviru neke porodične zajednice svoje potrebe stavljaju na poslednje mesto, odnosno kupuju sebi stvari tek nakon što kupe svom partneru, suprugu, deci i drugim članovima domaćinstva i slično. I ja iskreno ne mislim da su žene izmanipulisane. Mm-hmm. I sada bih se vratila na čuveni primjer brijača, jer u razgovoru sa većinom žena jedan od razloga zašto su one odustale od kupovine roze brijača pored ceni bio i kvalitet. I u tom smislu mislim da trebamo postaviti i kvalitet proizvoda u ovu jednačinu koja vodi do toga da li su žene izmanipulisane ili ne, ali i da treba da naglasimo agentnost, odnosno moć koju žene imaju da se odupru onim brendovima koji pokušavaju da ih iskoriste na taj način.
U svakoj temi koju obrađujem nekako se tu spomenu i društvene mreže i mediji, pa koliko ulogu što se tiče ove naše teme poreza na roze imaju društvene mreže i mediji?
Pa mislim da u zadnje vreme društvene mreže i medije, ali to opet može biti i pitanje nekog digitalnog babla, odnosno mehura u kome se svako od nas nalazi, imaju jednu jako osnažujuću i mogu slobodno da kažem progresivnu ulogu, zato što konačno o tome pričamo, konačno na nivou Srbije imamo kampanje koje se tiču do duše jedne specifične vrste proizvoda, menstrualnih proizvoda, ali ovo je postala tema o kojoj se govori. ali isto tako smatram da društvene mreže sa druge strane mogu da ponude i neke alternative, ali da budu i mesto pobune i bojkota, pogotovo kada je reč o proizvodima koji su suštinski isti, a razlikuje se samo ambalaža. I tu bih skrenula pažnju na jednu situaciju od pre par godina, kada je popularni šampon, odnosno kupka za bebe, koja postoji u rozi u plavom pakovanju, bila uslikana na rafu jednog supermarketa gde je postojala razlika u ceni, ne drastična, ali je postojala. I onda su se ljudi jednostavno mobilisali ne samo da pozovu kompaniju na odgovornost, što isti proizvod samo zbog boja ambalaže naplaćuje više, već i da bojkotuju, odnosno da pronađu neke druge alternative.
Šta kažete vi, Veljko, kada govorimo o medijima, društvenim mrežama i ovim primjerima koje je Kristina navela?
Evo, pa bi se na početku na ove primere. To je jako bitno pitanje lociranja odgovornosti. Nekada uopšte neće biti odgovornost proizvođača, nego trgovca. Znači, uopšte ne mora da znači da je proizvođač imao različitu cenu po kojoj je prodao to trgovcu, nego je vrlo moguće da je u pitanju razlika u trgovačkoj marži. I to se može desiti kao situacija ako je neka količina robe nabavljena manje u odnosu na neku drugu, pa pokušavate na taj način da nadomestite određenu razliku. Ono što je činjenica i ono o čemu smo pričali, upravo mislim da se prilično dobro nadovezujemo, žene zaista insistiraju na kvalitetu. I s jedne strane, to je ono što primat prilikom njihovog odlučivanja u procesu kupovine. Da li društvene mreže imaju određenog upliva? I tekako imaju. Znači, zaista imaju, jer ako uzmete samo veliki broj influencera koji postoji, nijedna firma, odnosno nijedno preduzeće ne bi plaćalo basnosno te influencere, da oni zaista nemaju ono što se zove decision making point kod tih ljudi. Oni zaista utiču, opredeljuju, jer ljudi sad, ne govorimo da li su to muškarci ili žene, kupuju određenu ideju pre nego što kupuju neki konkretan proizvod. Ako neka manekenka koristi određeni, ne znam, šampon za kosu, devojka koja želi da izgleda tako, ona će reći, ok, ja ću to da kupim jer je to ona to koristi. Da li je to racionalno ili nije, to je druga kategorija. Da li svako tako razmišlja, i to je veliko pitanje.
To je pitanje o kome sam ja želela da govorim. Da li nam reklame prodaju ženstvenost? Zašto su, mada smo imali posebnu temu o tome, zašto nam reklame poručuju budi lepa, moraš da imaš savršenu kosu, budi ovakva, budi onakva. Šta zapravo marketinški stručnjaci nama poručuju i da li mi zaista zavisimo od tih proizvoda kao žene?
Da vam kažem, to je nekako uvek uzročno-posledična veza. Postavlja se pitanje da li su mediji ti koji kroje sliku lepote ili su neki individualni primjeri koji su proglašeni za lepo bili model po kojima će mediji krojiti sliku lepote. Ako gledate kroz istoriju, žene i različite konstitucije i težine i izgleda totalno u različitim periodima smatrani su simbolom lepog. Ako posmatrate izgled, ne znam, Vilendorske Venere, simbol karakteristike lepe i žene period tog perioda je nešto što apsolutno ne odgovara onome što danas postoji kao standard, a verovatno je u tom momentu to bio tekući nivo. Ono što hoću da kažem, to je veliko pitanje. Mediji uvek plasiraju određenu informaciju, sad je samo pitanje da li oni nalaze plodno tle za tu svoju informaciju. Da li zloupotrebljavaju određene činjenice, da li plasiraju neke modele koji su neodrživi, svakako da. Ali to je sad već onako dosta šira tema. Da li lepa znači biti vitka, uskog struka, duge kose i tako dalje, ili nešto drugo, mislim da je to više neki stereotip, treba ostaviti pojedincu da o tome odlučuje.
Ja bih se na ovo nadovezala, ako je to u redu. Mislim da na mediji ne plasiraju toliko taj ideal lepote koliko nam plasiraju ideal ženstvenosti, ali ne samo ženstvenosti, nego i muževnosti. I ovde mislim da bi bilo zanimljivo da se prisetimo reklame za Axe Desodorans, koji baš insistira na toj idealnoj sliku i muškosti. E sad, situacija je sa ženama specifična, zato što reklame pokušavaju da im prodaju ono što im društvo poručuje da je njihova najveća vrednost, a to je upravo fizička lepota i privlačnost, odnosno ta ideja da je žena validna žena samo ako neko može da uživa u pogledu na nju. That I found.
Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Belucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješeća. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Kafetin Menstrual po sastavu je gotovo identičan kao Brufen. Ipak ovu crvenu kutijicu sa ružičastim tabletama plaćamo skuplje. Higijenski ulošci postali su luksus, čini se da dezodoranse za žene proizvođači kreiraju možda na mnogo više poseban i skuplji način nego za muškarce, pakovanja su luksuznija i sve to što žene plaćaju naziva se porez na roze, o tome smo govorili u prethodnim segmentima. Danas u emisiji Rečeno i prećutano gosti su sociološkinja, istraživačica i novinarka Hristina Cvetinčanin-Knežević i docent na ekonomskom fakultetu, dr. Veljko M. Mijušković. Neki psiholozi su pominjali estetiku, pa smo i o tome govorili. Sad, Hristina, žene poslednjih decenija zajedničkom borbom dižu lestvice socijalnog položaja. Kakva je situacija sa ekonomskim položajem trenutno u Srbiji?
Pa, kada je reč o ekonomskom položaju, volela bih samo na samom početku da naglasim da je pravilo takvo da ne samo žene, već i ostale ranjive grupe, bez obzira da li govorimo o osobama s invaliditetom, etničkim manjinama, ljudima koji nisu heteroseksualni i slično, da kada se osvaja ta moć, prvo se osvaja moć na onim pozicijama gde moć nije ključna. Mm-hmm. A ekonomska sfera, pored političke sfere, mada bih možda čak i rekla iznad političke sfere, je tačka u kojoj se nalazi najveća količina moći.
Sad, mene zanima da li nam je potreban zakon koji brani različito naplaćivanje robe u odnosu na to za koji pol je proizvedena?
Pa ja bih voljela da kažem da ne. Voljela bih zaista da verujem u humanost i osvešćenost određenih pojedinaca, pa čak i samih kompanija, pogotovo zato što su kompanije sada pod dodatnim pritiskom da budu društveno odgovorne. I zaista smatram da bi uvođenje zakona za nešto ovako dosta banalizovalo probleme sa kojima se žene danas u Srbiji suočavaju. Opet ću se vratiti i na to da roze pore se ne tiče samo činjenice da žene plaćaju više određene proizvode, samo zato što su žene, već se odnosi i na to da žene zarađuju manje. I u tom smislu, kada govorimo o ekonomskoj moći, mislim da je prioritet da govorimo o radnim pravima žena, načinima na koje se ta radna prava krše, činjenicu da su one manje plaćene za isti posao, činjenicu da se teže zapošljavaju, pogotovo ako se nalaze u reproduktivnom periodu ili ako su stariji od 45 godina, pa nadalje. Kada bi žene imale istu ekonomsku moć kao muškarci, mislim da bi to bila tačka u kojoj bismo mogli da dovedemo u pitanje zakonsku regulaciju roze poreza, ali sa druge strane mislim da ono što zakonski nam jeste neophodno je da prestanemo da tretiramo menstrualne proizvode kao luksuzno dobro i mislim da imamo i u praksi mogućnost da se porezi smanje, ako ne u potpunosti ukinu, kao što je reč o proizvodima za bebe, te mislim da bi možda prvi korak bio da se porez na uloške, na tampone i ostale menstrualne proizvode smanji, a zatim i da ukine, što jeste praksa u nekim zemljama.
Veljko, da li je kasno menjati ekonomsku profitnu orijentisanost proizvođača?
različite su percepcije vezane za ovo pitanje, ali suštinski gledano, kad smo pričali o ovoj temi, jedna gospođa je rekla, a što bih ja kupovala roze brijač? Banalizujem sad stvari, ja ću kupiti ove plave. Firme se disciplinuju na taj način. Znači, ukoliko nije u pitanju nešto što je neophodno, odnosno specifično, ako govorimo o tom proizvodu, to se može rešiti tako. S druge strane, naravno, u nekim društveno možda odgovornijim zemljama gde imate malo veću svest o tim pitanjima, bojkotom određenih brendova, ako su proizvođači ti koji su krivi za razliku u ceni, možete dovesti do toga da se neke stvari promene, nivelišu i tako dalje i tako dalje. Dovođenje toga na nivo zakona, mislim da nema tu neku vrstu relevantnosti, složio bi se sa zagovornicom, mislim da bi banalizovalo neke stvari, mislim da je više pitanje dizanja svesti i nekih drugih stvari koje bi mogle da pomognu da se problem na jedan drugačiji način reši. Ali evo, vratit ću vas na situaciju u Srbiji, u razgovoru sa različitim kategorijama dama nisam uopšte video stepen informisanosti o tome da postoji razlika. Tako da, a opet kad pogledate u marketima, jer sam radio paralelno ovo gledanje, razlika postoji.
Jeste, ja sam to rekla i u najavi, da nama mi tog poreza na roze vrlo često nismo svesni, zato su ovakve teme važne da ukažemo i da neko obrati pažnju na to ko možda uopšte ne obraća pažnju na to, već mahinalno kupi ovo ili roze ili šta god.
Ali stvar se menja. Ono što sam na početku hteo da kažem jeste da žene sve više imaju ozbiljnu ulogu u procesu odlučivanja, ne samo kao neko ko je u porodici decision maker, nego neko koji finansira određene stvari. I baš imamo primjer američke automobilske industrije, gde u poslednjih dve godine 60% novih automobila kupuju žene, a ako se posmatra nivo domaćinstva, 85% odluka o tome šta će se kupiti što se tiče automobila, upravo dame biraju. Tako da, znajući da se i u tom kontekstu proces menja i da se snaga odlučivanja prebacuje na tu stranu, onda mislim da zaista veliki broj i proizvođača i trgovaca mora da vodi računa o tome, jer ukoliko se ponašate društveno neodgovorno ili uvredite neku kategoriju svojih klijenata, oni mogu okrenuti vama leđa i tržišno vas kazniti. Moram, to je možda najgore za preduzeće.
Moram vas pitati, eto, prosto nevezano za temu, ali me interesuje, kakav je vaš stav o položaju na žene u odnosu na muškarce u Srbiji?
Pa ja imam, ajde, možda malo bolju percepciju oko nekih stvari, prosto zato što sam se ja često pitao oko tih tema i dok sam slušao na fakultetu o različitim stavovima, da su žene diskriminisane, da teže dolaze do poslova i tako dalje, mislim da stvarno zavisi od sfere do sfere. Ono čemu ja lično svedočim i na fakultetu gde radim, a i u privredi sa različitim preduzećima, žene su i itekako valorizovane, nalaze se i u upravljačkim strukturama, organizacionim strukturama, prosto imaju punopravan tretman. Naravno da im je teže, ja zaista smatram da im je teže, jer balans privatnog i poslovnog je nešto što iziskuje i dodatno vreme i organizaciju obaveza koju možda muškarci sigurno nemaju na taj način. Tako da, u tom smislu gledano, izazov jeste. Mi se trudimo da po mnogo čemu izvršimo transpoziciju tog evropskog regulativnog okvira, jer je nama ideja, tendencija ulaska u Evropsku uniju, da budemo jednog dana punopravna zemlja članica. Tako da, postoji dosta nekih inicijativa koje ove stvari popravljaju. Lično, gledano iz ekonomskog ugla, ja ne pravim nikad razliku te vrste. Iskreno, ako je u pitanju dobar radnik i ako sad treba da donosim odluku, a moram da vodim računa o tome da li će biti 50-50, pa neću. Ako su sve dame sjajne, nek bude ceo ženski kolektiv. I obrnuto. Ja ne pravim tu razliku te vrste. Naravno, znam da je to usamljeno, verovatno, mišljenje. I opet kažem, zavisi od industrije. Što je negde niži nivo obrazovanja ili negde drugačija sfera gde je žena ranjivija po pitanju načina zapošljavanja, takve situacije se javljaju. Ono što jesam čuo iz različitih intervjua za posao, što je zaista nedopustivo, to je da poslodavac pita da li imate decu, da li planirate decu i tako dalje. To su ipak lična pitanja, ali nažalost se dešava. Iskreno, s druge strane, to su više neki, bar iz mog saznanja i iskustva, sporadični slučajevi, znači nije neka masovna praksa, da li su? Ne da ja znam, to je već.
Evo sad ćemo da pitamo Kristinu.
Pa ja sa druge strane znam i posjedujem podatke i oni ukazuju na to da položaj žena na tržištu rada, iako se poboljšava, on je dalje drastično loši u odnosu na muškarce. I ovde bi skrenula pažnju na dva jako bitna fenomena. Jedan se odnosi na feminizaciju siromaštva, koji govori o tome da su žene češće pod rizikom od ulaska u ekstremno siromaštvo, a takođe bi skrenula pažnju i na fenomen feminizacije određenih profesija. I baš kada govorimo o akademskoj sferi, s obzirom da dolazimo iz te oblasti, skrenula bi pažnju i na to da kako raste nivo studija, žene na prvom nivou studija, odnosno kada je reč o osnovnim studijama, čine većinu diplomiranih studenta, odnosno studentkinja, a zatim kada govorimo o položaju profesure, odnosno prvo docentkinja, asistentkinja, kako već to raste, one čine manjinu. Jedini izuzetak u ovom pravilu su fakulteti koji se smatraju tradicionalno ženskim fakultetima, što može biti učiteljski fakultet, filološki fakultet, određeni smerovi na filozofskom fakultetu, ali jednostavno razlika postoji. I ova razlika se ne vezuje samo za akademsku sferu. Istraživanje rodne diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja u Srbiji koje je objavljeno pre dve godine nam ukazuje da muškarci češće nego žene dobijaju slobodne dane u zamenu za prekovremeni rad i to više od dva puta sa jedne strane, ali zato sa druge strane žene češće od muškaraca bivaju pitane da li imaju decu ili planiraju decu, a čak od 7% njih je traženo da donesu lekarsko uverenje da nisu u drugom stanju. Sa druge strane imamo istraživanje viktimološkog društva Srbije koje ukazuje da je više od polovine žena ispitanica koje su učestvovalo u istraživanju navelo da je bilo diskriminisano tokom procesa zapošljavanja, odnosno da su bile ispitivane o svom privatnom životu, da li imaju decu, da li planiraju decu, da li su udate i da li će i koliko često koristiti bolovanje u slučaju da imaju decu. I naravno, ovde nije reč samo o ekonomskom nivou diskriminacije, odnosno mogućnosti da uopšte uđemo na radno mesto, već i kako smo tretirane na njemu, da li bivamo seksualno zlostavljane. Imali smo situaciju da se o tome govorilo pre dve godine kada je Marija Lukić o tome progovorila, ali zatim imamo i situaciju da žene po pravilu na radnim mestima obavljaju gomilu rada koji se smatra tradicionalnim radom, koji ne ulazi u opis posla, kao što je čišćenje prostorija za rad, kuvanje kafe i slično, iako one tu nisu zaposlene kao kafe kuvarice ili čistačice. Tako da mislim da kada govorimo o ovoj temi, trebamo na prvom mestu uzeti i podatke u obzir, a zatim i perspektivu onoga ko govori o toj temi, jer je dosta drugačije da li se na tržištu rada nalazite kao žena ili muškarac.
Make
Radio Beograd 2.
Temu današnje emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 naslovili smo Porez na roze. Gosti u studiju su sociološkinja, istraživačica i novinarka Hristina Cvetinčanin-Knežević i docent na Ekonomskom fakultetu dr. Veljko M. Mijušković. Polako zaključujemo ovu emisiju, ovu temu. Volela bih samo, Veljko, da nam prokomentarišete istraživanje američke vlade iz 2020. koje je pokazalo da žene u proseku plaćaju veće kamate za hipoteku od muškaraca, delom jer manje zarađuju i manje su kreditno sposobne. Kakva je situacija kod nas i šta kažete na ovaj podatak?
Odmah vam kažem, nemam decidne podatke što se tiče tržišta Srbije, tako da ne bih licitirao oko toga. Ono što imam kao određeno saznanje, jer mislim da sam nekako to već malo pre ukalupio, odnosno izneo i baš sam prokomentarisao, moram da branim čast našeg fakulteta, jer iako ne potpadamo tradicionalno pod ženski fakultet, ali zaista imamo jako veliki broj i dragi koleginica u svim zvanjima i u pravljačkim strukturama i mislim da se i one same osjećaju veoma ravnopravno. Naravno, govoreći o nekim drugim institucijama, pretpostavljam, znači, da jeste situacija ta, kažem, nemam konkretne podatke, ne bih oko toga licitirao. Mislim da ne možemo govoriti da je kod nas ženama skuplji kredit ili nije. Prosto mislim da takve studije nemamo trenutno da bismo to izveli kao podatak. Što se tiče Amerike, očigledno da su oni tržište koji se ovim pitanjem detaljnije i dublje bavi.
Budući jeste, da samo da dodam na jedan dolar, kako smo rekli, ide 84, je li tako?
Da.
I 86 centi. Dakle,
očigledno je kod njih to onako uzelo dosta dubljeg maha i dublja analiza. Sam pojam i potiče iz SAD-a, tako da su oni pokrenuli taj talas, odnosno pitanje ove vrste o kojoj danas raspravljamo.
Uz vaše ime, Hristina, često stoji borkinja za ženska prava. Kako bismo mogli da se borimo protiv ovog poreza?
Pa mislim da smo naveli već nekoliko strategija. Na prvom mestu to je naša lična odluka da ne plaćamo određene proizvode više samo zato što su namenjeni ženama, jer činjenica je da, kao što smo na samom početku rekli, proizvođači se mogu pozivati na to da ženski šamponi imaju više nekih određenih supstanci koji će omogućiti im koću, volumen kose, šta god, ali sa druge strane isto tako i šamponi namenjeni muškarcima će targetirati neka druga stanja koja su kod muškaraca češće koje se tiču kose, kao što je, na primer, perut ili gubitak kose. I u tom smislu, kada god imamo alternativu, mislim da je trebamo iskoristiti, a mislim da je to izuzetno jednostavno kada reč o brijačima, pastama za zube, četkicama za zube, pa čak i o higijenskim aramicama, što je za mene posebna vrsta apsurda, da boja toalet papira određuje to kome je namenjen i koliko će da košta. Sa druge strane, podsjetila bi na tu neku kolektivnu odgovornost koju imamo, a koja nam ide nekako u paketu sa korišćenjem društvenih mreža. A ako nas je pandemija iza nas nečim naučila, to je da društvene mreže mogu da budu vrlo stvaran prostor, te mislim da treba javno da ukazujemo kao građani i građanke na one kompanije i na one trgovačke lance koji koriste ovu situaciju da žena oporezuje samo zato što su žene. I zaista verujem da ako zaista svi zajedno budemo radili na ovome, da se roze porez u jednom momentu će se pokazati kao kompletno neisplativ, a kako je profit logika ekonomskog sistema, on će sa tim biti i iskorenjen.
Možda protiv ovog poreza možemo da se borimo peticijama za njihovo ukidanje, kao što se to radi u Australiji i Kanadi, da kupujemo proizvode, kao što je rekla Hristina, u kompanijama koje su protiv roze poreza, odnosno cene su iste bez obzira da li su u pitanju ženski ili muški proizvodi. Na kraju, Veljko, možemo li malo razdrmati ekonomiju tim postupcima i da li manjina može da pokrene neku veliku lavinu?
Kažem, opet je to veliko pitanje šta se smatra, da li je cena došla zbog toga što je nešto ženski proizvod, vraćam vas na početak one priče.
Pa izgleda smo utvrdili da jeste.
Pa opet, slušajući karakteristike stvari, ja se zaista pitam. Znači, da li je to u pitanju samo neka komponenta koja je skuplja u okviru paketa ponude, jer nešto čime se u biti bavim i zašto sam i odgovarao na ovu temu, to je servis potrošača, odnosno paket ponude koji je bitna komponenta svakog preduzeća. često se opravdanja traže u tome da je nešto skuplje i da ćete nekome lakše nešto prodati. Podsećam vas, ženama možda neke kategorije proizvoda, ali ćete muškarcima nešto drugo prodati gde ćete njima povećati cenu za to. Naravno, u biti ove sve stvari koje smo pomenuli od brijača do nekih drugih momenata zaista suštinski jesu skuplje. Kako se boriti protiv toga, kako razdrmati, to je veliko pitanje. Ovakve emisije, razgovori, male inicijative koje se ponavljaju ne samo o nekim tradicionalnim datumima, mislim da su dobar početak da se digne svest o nekim stvarima. I pomenute priče oko toga da li ima istraživanje u Srbiji ili ne, upravo mogu biti kapisla da se takva istraživanja sprovedu. I to onako baš u jednoj, ajde da kažemo, kombinovanoj istraživačkoj praksi, ne samo ekonomista, nego i sociologa, kolege sa političkih nauka, ovo je vrlo multidisciplinarna tema koja zahteva različite uglove posmatranja.
Mislim da smo na dobar način zaključili ovu temu. Tema današnje emisije Rečeni prećutano, Radio Beograd 2, bila je Porez na roze. Moje ime je Arijana Handan, sagovornici ovoj temi bili su sociološkinja, istraživačica i novinarka Kristina Cvetinčanin-Knežević i docent na Ekonomskom fakultetu dr. Veljko M. Mijušković. Ekipa koja je realizovala emisiju su tonmajstor Goran Ivković, organizatorka Jelena Bradarić i muzički urednik Predrag Vasić. Do slušanja.